Denne uken det Crazy Week hos Domino's Pizza. Det betyr halv pris på all pizza til og med søndag. Pepperoni, skinke, kylling eller ostepizza. Alle favorittene til halv pris. Bestill på Domino's.no eller I appen.
Jeg har kjent Johnny Haglund I 30 år og vært med på noen av reisene hans. Men I denne podcasten kan du være med fotograf og eventyre Johnny Haglund på tur til de mest eksotiske steder på denne planeten. Dette grenseløs, en podcast fra produsenten av Avhørt. Ja, Johnny, I dag skal vi til nye spennende steder I verden, men hvor? Det lurer jeg fælt på, det har du ikke sagt et ord om.
Nei, jeg har ikke det.
Ennå?
Jeg skal til Kina, Indre Mongolia, faktisk.
Kina, Indre Mongolia.
Ja.
Ok.
Og så Ytre Mongolia, da, som hvis du skal, det landet Mongolia, som vi kaller for det. Men Indre Mongolia en provins da, I Kina. Det en ganske glissent bebodd provins, og der ligger det noe veldig merkelig som jeg... Jeg leser jo masse altså bøker om alt mulig rart, ikke sant? Og den, jeg fant en bok på Amazon vel, som handler om Kinas spøkelsesbyer.
Ok, så Kina har det også?
Ja, det skal jeg love oss. Og den vi skal til nå vel en av de aller, aller største. Bare sånn kort fortalt, den bygget for å huse 1 million mennesker, men det bor kun 50 000 der, og halvparten av dem bor der kun I helgene, så du kan si midt I uka så det 25 000 innbyggere I en by som huset, som kan huse også 1 million innbyggere.
Men hva var bakgrunnen for å bygge en sånn
ja,
by?
Det
var
det
rett og slett for å få folk ut fra Nei. Andre byer? Eller?
Nei, da, også det som skjedde var det at de hadde området rundt, da, rundt Kangbashi, både gull og kull. Det var liksom en stor industri der, og de fant mye, og det fremtiden så veldig bra ut da. Så de tenkte at vi må få flere arbeidere hit, tenkte da, dette ganske langt ute i Heita, ut på slettene, så de tenkte lokale myndigheter at vi må få flere arbeidere hit og flere investorer og alt mulig, så vi bygger en stor by som vi kan til, som sånn fancy flott by da, for det mye jo det, vet du, de kjempeflinke til å bygge kinesere, ikke sant? Og så det bygger, og byen sto nesten ferdig, og man hadde begynt å annonsere og prøve å få folk da. Men så dette her med luftforurensning I Beijing. I Beijing så den plages jo veldig mye av smog, ikke sant? Og den smoggen, den jo en ting lokal forurensning, men det også fordi at vind blåser støv fra Indre Mongolia over mot Beijing da. Og en av de som var med og lagde denne smoggen var den der driften altså kullgrunne og gullgrunne I dette området her sånn. Dermed så fikk lokale myndigheter forbud av statlige myndigheter. Nei, dere får ikke lov til å utvide denne driften. Så dermed så måtte de bare ja, ok, men vi har bygd en by som vi har plass til 1 million mennesker her. Sorry. Dermed så ble byen stående, altså den begynte I 2003 å bygge byen, og bare noen få år senere sto den nesten ferdig da. Og der står den, I dag.
Det helt utrolig, så grunnen til at denne byen da ikke ble blitt bebodd, for å si det sånn, fordi at de ville ikke ha mer forurensning I Beijing.
Nei. Det for oss å begrense smoggen da, som kommer over Beijing. Og ja, det høres jo veldig merkelig ut, ikke sant? Men dette her var jo på en tid hvor dette med luftforurensning var et stort liksom, tema rundt omkring I verden, liksom forurensning. Jeg var der I, skal vi se, 2018 var jeg der vel.
Okay.
Så dermed så Beijing ville jo... Både fordi at de plager seg av smog, og fordi at de kanskje også ville vise, jeg vet ikke, godt ansikt.
Men jeg vet ikke om det har løst så veldig mye, for jeg var jo I Beijing for, ja, hva blir det, 4 år siden. Og jeg husker jo det at du kunne ikke se sola tydelig, for å si det sånn. Det var ganske sånn, ja, en ordentlig masse foran der da, som sperret. Ja. Selv om det var klarvær.
Ja da, ja da, det klart at det jo ikke, jeg vet ikke hvor mye bedre har blitt, ja, men I hvert fall altså, så det sånn I Kina at når myndighetene sier sånn blir det, så blir det sånn. Folk,
men det ikke noen kommittéer som skal utrede dette?
Nei, det er ikke noe, nei da, det ikke Støre som styrer her.
Men du bestemte deg for å dra dit?
Jo, fordi at det, altså, jeg synes det veldig fascinerende med sånne type... Altså, først så en by med store skyskrapere midt ute i, på slettene i Indre Mongolia. Liksom, plasseringen jo merkelig. Altså, selvfølgelig når du tenker på drift av kull og gullgruver, så forstår du det, men likevel så det... Synet jo fantastisk. Og når det da i tillegg tom... Og så, jeg husker klokka 9 om morgenen, 8-9 om morgenen, så gikk jeg rundt i gatene, midt i altså, en firefelts gate i dette her, denne byen, og det ikke en bil, ikke et menneske, ingenting. Byen sto ferdig, det var vel 2007-2008 vel, det mener jeg var sto ferdig. Det jeg ikke helt sikker på, det litt sånn, det med dator eller årstall litt vanskelig, fordi i 2009 så var en av Al Jazeera, ikke det sånn uttales han, en journalist derfra, Melissa Chan, hun oppdaget Kangbashi tilfeldig, ikke spør meg hvordan det, men i alle fall da, så hadde hun var den første journalisten som presenterte da dette her, denne her tomme spøkelsesbyen for omverdenen. Da. Hun ble utvist av Kina, fordi ja, myndighetene synes det her var litt flaut, ikke sant? Synes det var litt sånn pinlig, så følte men i alle fall, altså, hun ble utvist. Men nå har de snudd da, så fordi målet deres nå jo da å prøve å tiltrekke seg folk hit da, for også byen jo helt fantastisk fin, det står altså, det breie gater, det svær park i midten der, med masse skulpturer av sikkert kjente kinesiske kunstnere altså, det en utrolig fin by også, og jeg var der, bodde vi på et litt hotell som faktisk var i drift, og det var helt suverent, billig, og god restaurant var det der, alt mulig, det de få som bor der da, men særlig hvis vi, dette var jo midt i sentrum, hvor det også var et stort bibliotek, veldig fint. Men hvis du går liksom litt utkanten av byen, så det da sånne slags, kan si, drabanter som står da, altså helt tomme, ikke et menneske. Og det underjordiske garasjeanlegg, hvor det gror blomster og trær foran inngangen, lekeplasser, skyskrapere som står da bare helt tomme. Det en veldig spesiell følelse å gå rundt der.
Det jo liksom ganske fascinerende når du tenker på ganske mange mennesker i denne verden her som ikke har noe sted å bo, da.
Ja.
Og så det liksom en hel by som liksom ja. Splitter ny og moderne. Og... Men jeg bare tenker sånn alt med strøm og vann og infrastruktur og alt, det såpass med mennesker der at de får det til å gå rundt, da.
Ja, da, det det. For det som har skjedd nå, da jeg var der, så var det sånn at da hadde de på en måte snudd helt på dette, da var det ikke flert lenger, da prøver de å tiltrekke seg folk som skal bo der, og da mener de at det litt mer velstående mennesker, da. Selv om det ganske billig hvis noen kjøper leilighet der. Og da har de hver kveld så hadde de en sånn, der, en sånn lysshow på enden av den store parken der, hvor de da spilte en sånn lasershow på noen skyskrapere, en 40-etasjes kontorbygg, så det som da. Mens det var musikk, og da sånn fonteneshow og alt mulig, så det var nesten ikke mennesker der, noen få bare, og noen turister. Så de prøver også å få tak i turister som skal komme for å se på den her, og så reklamere om det, og få folk til å flytte inn der. Men for eksempel så snakket jeg med en fyr her som jeg traff i resepsjon på en sånn boligkompleks med luksusleiligheter. Tan Yuen. Der var det den altså, svære skyskrapere med svømmebassenger og ikke måte på. Og der var det da 672 leiligheter, og han sto veldig happy med det her, han skøyt stolt som pokker, her skal vi selge, dette skal komme til å gå som varmt dette brød. Så spurte jeg, hvor mange har dere solgt? Null.
Men han var optimist da.
Han var optimist, det skal han ha, han var veldig optimist.
Ja, så 6,000 nomads har vært placed, har vært arranged in living in this camp. Because the land has been taken, occupied.
Occupied.
Yeah.
Occupied by the government?
Yeah, by the government, because the government planned to build the city here, and then they have to move all the nomads away, and then they have and then they resell the land to the property businessmen, and then the property business people they build the house, and then they sell to the other people.
But the nomads they don't have to pay for it.
No. They have to, first you have to arrange these people, and then you are allowed to take the land. So you have to make the promise for that.
So then they get apartment and they work with cleaning the streets.
Yeah, and then the government arrange them to work, otherwise they could not make living.
No, oh, that's how they make an income. I see.
Her en liten quiz om HMS.
Å nei, ikke HMS. Der jeg helt grønn.
Ja, men der har du jo svaret. Grønn jobb bedriftshelsetjenesten tilpasset mindre bedrifter. Våre HMS-eksperter hjelper mer enn 8000 bedrifter over hele Norge med alt fra lovpålagte HMS-krav til pålegg fra Arbeidstilsynet. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
Men klart, det jo også en annen side av denne byen, fordi at for å bygge denne byen her, her bodde det, ifølge da flere kilder, bodde det rundt 6000 nomader. Det stort område man har okkupert, ikke sant? Og de ble tvangsflyttet da, ut av området da byen begynte å bygges da i 2003. Og noen av dem har fått jobb da, i denne her byen med røddige parker og sånt nå. Og også noen har fått da leilighet der, hvor de da betaler lite, og så bor det svære leiligheter. Men ikke sant, det noe med å putte nomader som vant til å ha hester og dyr, ikke sant, ute på sletten og leve litt, sånn, litt fritt liv, plutselig stappe dem inn i betongblokket. Det ikke, det kan, for en som bor i Oslo eller en by, så det, oi, fristende, ikke sant, flott og fin leilighet og alt mulig, men hvis du vant til nomadelivet, så ikke det alltid. Så det har vært litt sånn gnistninger der, da. Men det, problemet at mange tør ikke å si så mye, ikke sant. Vo, som min, som jeg har kjent i mange år, da, som jeg har brukt som tolk der borte, han egentlig fra en helt annet område av Kina, Guizhou, men han ganske uredd, så han spør jo Graver, han og fortalte det at det ja, det en del ting de har gjort, lokale myndigheter, da, og tråkka på disse nomadene.
Men ok, vi liksom i indre Mongolia.
Ja.
Det sånn slettelandskap, det ikke det?
Jo.
Det vel ikke så mye fjell og fjorder og sånn?
Nei, slettelandskap.
Der har de ført opp denne byen, men hvordan det bygd liksom mot veier inn til byen og sånn, ja, ja. Så du kan liksom kjøre på fine, ja, flotte veier fra, ja, byen og ut.
Mm. Det vel bare noen, jeg tror det 20 kilometer, 25 kilometer tror jeg, unna så ligger Ordo, som en annen by hvor det, der disse gullgruene ligger, da, blant annet. Og der jobber en del av de som, altså halvparten av de som bor i Kangbashi, jobber jo der da. Og der det svære firefelts motorveier som går da, mellom disse to byene. Det jo ikke biler der, men det noe så. Men så ja da, det veldig enkelt å komme dit, og
ja, hvordan reiste du for å komme dit?
Jo, reiseruta vår var at vi fløy da rett og slett til Hohut. Vi tok flyet, vi fløy via en annen kinesisk by. Det jo så mange, det veldig greit å fly innan i Kina, ikke sant? Og så fløy vi da, til slutt så landet vi der i Hohut, som hovedstaden i Indre Mongolia, og derifra så leide vi en bil, og så kjørte vi da til Kangbashi.
Ok, så hvis du ønsker å utforske dette og ta en tur til Indre Mongolia, så det ikke så vanskelig å komme seg dit.
Nei, ikke det helt tatt. Det altså, det jeg må bare, jeg kan ikke få sagt det nok, og så hvor, altså, klart, min interesse jo selvfølgelig litt snål kanskje, men altså, det å vandre om morgenen i disse her tomme gatene, og se det bare står blokker på blokker på blokker på blokker, tomme for folk, det helt fenomenalt. Og så jo, mange av stedene jo åpne, det bare gå inn, vi gikk inn i det sånn garasjeanlegg, gikk vi under blokkene, gikk vi inn i den andre blokken og kikket, så fant vi en blokk hvor det bodde, eller skulle flytte inn en familie da. Jeg tenker, en blokk hvor det kanskje da 100 leiligheter, og så velger å bo der helt alene i 5. etasje, det jo altså, det blir ikke noe problem fra naboene da.
Og, du kan bråke som du vil.
Du kan bråke som du vil, ikke sant? Du kan gjøre hva du vil. Men altså, det er veldig fascinerende. Jeg tipper det kommer til å flytte flere folk inn i byen etter hvert. Men problemet hva skal de leve av? Hva skal de jobbe med? Altså, det Ordos ligger jo, som sagt, noen kilometer unna, men jeg vet ikke hvor mange arbeidsplasser det der, ikke sant? Det må jo være noe å leve av. Du kan jo ikke, alle kan ikke feie gaten i Kangbashi.
Nei, det må jo være noen næringsvirksomhet, ja, eller et eller annet da, som skal etableres der. Det er jo, kineserne er jo kjent for å etablere kjempestore fabrikker og sånt, men du så jo ikke noe til det der.
Nei, ikke sant, ingenting. Så det eneste var disse kull og gullgruer da, men så lenge Beijing sier nei, så det nei.
Indre Mongolia, hvis du skal beskrive området, landskap og hva som verdt å se, hva tenker du?
Ja, det mange ting også. Altså, det jo en veldig ganske øde region da, i Kina, svære avstander. Kaldt, mye, altså vindfullt, og det litt som i selve Mongolia da, landet Mongolia. Men altså jeg veldig glad i Kina, jeg synes Kina spennende, du føler langt unna Norge, du reiser i Kina, altså, i hvert fall her, Indre Mongolia. Og det verdt å så hohot, bare den byen den jo moderne, men samtidig så har du da litt sånn tradisjonelle mennesker også som bor der, så du måtte føle at du har ett bein i kanskje gamle dager, og så har du ett bein i en veldig moderne verden. Mm.
Men hvordan synes du det å reise i Kina? Du sier at du glad i det.
Ja, jeg synes Kina...
Men det jo litt, det jo et eget system, jeg husker. Jeg synes det var litt rart da jeg var der borte.
Ja, jo da, det kan jeg godt si at det jo det, og man kan si hva man vil om ledelsen eller de som styrer landet og sånt, nå være uenig i det, men folk flest som jeg møter på landsbygd og sånt nå de altså, skal jeg si, de litt annerledes, det ikke som Indonesia hvor du blir ønsket velkommen på et veldig varmt vis, men det veldig nysgjerrig, og det ikke noe farlig, vet du, Kina. Kina jo et veldig trygt land, ikke sant?
Mm.
Så, og fascinerende, jeg kan ikke få sagt noe mer enn det også, men også må man huske, hvis man leser historie, for eksempel, kanskje hørt om det store spranget, ikke sant? Du som belest på historie. Selvfølgelig. Altså, det her en ganske morsom historie. Og
jo, jeg vet det store spranget, var ikke det Mao da?
Ja, Mao ja. 1958 lanserte Mao Zedong. Store sprang. Ja, nei, jeg må tulle litt med deg. Du driver tull med meg hele tiden, at jeg ikke kan så mye. Men altså, det også, den historien jo bare helt unik, ikke sant? Han mente det at han skulle lede liksom, landet da, frem til et moderne kommunistisk samfunn med fokus på jordbruk og industri. Men så hadde han egentlig ikke så mye kunnskap om mye da. Så han skulle da, han lanserte noe som kalles for, på norsk, så blir det kalt de fire plagers kampanje, hvor de gikk ut på at folk skulle utrydde rotter, fluer, mygg og spurver.
Ja, det har jeg hørt om at de skulle ta knekker på alle spurvene.
Ja, ja, ja. Og så rottene spør sykdommen, ikke sant? Mygg, malaria og fluer er plagsomme, og spurve spiser avlingene våre, sa Mao. Det var og hans menn, da, det var deres forklaring. At det var noen ornitologer som nevnte at, unnskyld, men spurver, de spiser også insekter. Nei, den som sa det, han har sikkert i fengsel, det er antall. Men i hvert fall, det endte jo med, og så jo sånn at i Kina har det vært sånn at når myndighetene sier noe, så følger du myndighetene, ikke sant? Du ser bare på pandemien og hva som har skjedd, ikke sant?
Nei, det gjør som du får beskjed om.
Det gjør som du får beskjed om, ikke sant? Og problemet var at, altså, forsiktige tall hevder at det så mange som 600 millioner spurver ble drept da. Og i 1960, da spurvene var nær utryddet, da klarte ornitologen, han heter for noe, Tse Tsingcheng, å overbevise Mao om at spurver spiser mer enn bare korn og frukt, men det var for sent, ikke sant? Så uten sin naturlige fiende så vokste selvfølgelig enorme sveimende gresshopper opp som herjet og spiste opp avlinger. Og så det vist antatt at sånn som 36 millioner mennesker døde i kjølvannet av Mao sitt det store spranget. Og så det bare, dette jeg har skrevet en bok som heter Tombstone faktisk fra 2013. Den boka ble faktisk forbudt da, i Kina, så selv i nyere tid så har de liksom ikke helt innrømmet at dette her var katastrofe. Mao, liksom landets store sjef, han tok feil.
Han hadde kanskje ikke så god innsikt i hvordan økosystemer fungerer.
Nei, han bare sa at sånn blir det, og da, jeg rett ferdig snakket. Det var det han sa.
Men tenk deg for en katastrofe, 600 millioner fugler.
Ja, og 36 millioner mennesker også, som da mener døde av, særlig av hunger. Også, det er historier som forteller at folk spiste hverandre. Også, folk var så sultne at de tok livet av hverandre og spiste. Også. Det er helt ekstremt. Så, ja. Så med tanke på det, og så når man da... kanskje man forstår lettere hvorfor en sånn by kan bli bygd da, når man vet litt av historien da til Kina. Det kunne jo aldri skjedd i Norge for eksempel, ikke sant? For hadde folk kommet til, unnskyld meg større, men dette her jo ikke helt riktig. Og da vil jo han, ikke sant, mest sannsynlig ja, det har du rett i. Det sa ikke Mao, ikke sant, og det sier heller ikke dagens politikere i Kina, jeg redd for.
Men jeg har jo merket til at kineserne jo et utrolig effektive til å bygge ting da.
Ja.
For jeg husker jeg var i Shanghai, og da sto en sånn skyskraper som var sånn, jeg vet ikke, det hadde kanskje nesten fått opp reisverket. Og så ja. Spurte jeg liksom, når skal dette stå ferdig? Og så var det om 3 måneder. Altså det en enorm, altså det går ja, det så fort at det helt vilt. Ja, når vi ser på byggetakten i Norge, mener jeg, det ja. Går litt regere.
Ja, nei, de er utrolig flinke til å raske, ikke minst da. Så,
men hvis du reiser til denne byen og opplever denne spøkelsesbyen, det noen liksom steder i nærheten du vil anbefalt å oppsøke?
Egentlig bare dra ut på slettene og så se om du finner noen, det jo mange av dem små landsbyer, og prøv å bo noen dager i en hjort, for eksempel. Vi kaller det for ger her, da. Men det altså, bo sammen med lokale folk ut på slettene her, det fascinerende.
Men det bare å reise og si hallo, ja, så ja, går det
folk,
greit?
Ja, folk flest ganske, så lenge du kommer med litt ydmyk og forteller hvem du og hvor du selvfølgelig det vanskelig med språk, da, så du ikke flytende på kinesisk, så lønner det seg å ha med en som snakker språket og forklare. Så folk gjestfrie.
Mm. Ja, så det anbefaler du som et reisemål for folk som synes det litt fascinerende med ja, ja. Noe utenfor allfarvei.
Det masse å se på. Så jeg stoppet jo flere byer som jeg hadde jo en viss plan på hva vi skulle der, men underveis kjørte så plutselig dukket det opp noen byer som jeg synes var dette for noe midt ute i ødemarken. Så, og da, ja, la oss prøve. Og da fant jeg mye gull, også mye spennende.
Har du tenkt deg tilbake til Kina, Indre Mongolia?
Så fort som mulig, men det fortsatt litt vanskelig på grunn av pandemien og ja, rundt det. Jeg snakker jo med han Wu da, som jeg har kjent i flere år nå, men han sier det fortsatt litt vanskelig også å reise rundt restriksjoner. Og, men nå har det jo rettet på restriksjonene, ikke sant, som jeg sikkert har lest om i aviser og sånt, og det andre problemer enn da, ikke sant, men med tanke på at veldig mange har blitt smittet. Ja. Nei, altså forløpig så det litt kronete da. Ja. Men jeg skal tilbake til Kina, det ingen tvil om det også.
Du har vært mange ganger i Kina, og vi skal sikkert snakke mer om Kina i andre episoder, komme tilbake til det. Men denne gangen så var det altså Indre Mongolia. Enkelt å komme seg til, greit å leie bil, greit å komme seg rundt. Mye flott og fint å se. Er det kort oppsummert?
Ja, det mye annerledes å se. Det på en måte ikke det Kina som man har vært i Shanghai eller Beijing, så det et helt annet Kina du ser her da.
Grenseløs produsert av Batong Media, og hvis du vil se bilder fra denne turen, kan du gå inn på Instagram og søke opp Jonny_Haglund.
Nå gjør vi det litt enklere og billigere for deg å spise litt sunnere i hverdagen. Derfor starter vi Rema 1000 vårsesongen med å kutte prisene på over 100 sunnere varer. Og vi stopper ikke der. Nå får du også 500 gram laksefilet uten skinn til bare 89,90. Og diverse salatmikser til 14,90 per stykk. For det sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000.